kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo amma jalqabeera. Ashamma harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan magaalaa Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsu qophii guyyaa har'aa wixata bitooteessa 27 bara 2023 akka lakkoobsa Itiyoophiyaatti immoo bitooteessa 18 bara 2015 qabatee dhiyaatee jira. Kan isin keessummeessu Anbaaf Qaaduu Mordaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti oduuwwan waa'ee dhukkuba kibba Itiyoophiyaa keessatti uumamaa jiru, Tigraay keessatti jiraattonni naannoo Iroobi gargaarsa namoomaa hin arganne jechuu isaanii, roobni Booranaa keessatti itti fufee jiru jiraattota irratti sodaa uumuu isaa, akkasumas qophiiwwan torbanii ispoortii fi Ameerikaa fi uummata ishee dabalatee gabaasaalee adda addaa harkaa qabna. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan isin affeera. Amma gara oduutti ceena.
Attam jirtu kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa oduu wixataarraa waliin an jaallanne gammadaati. Weerarri dhukkubaa Kaal Alaazar jedhamu hamaan kan baay'inaan hin mudannee fi lubbuu namaa galaafatu bulchiisa naannoo Itoophiyaa gama kibbaa mudachuusa qondaaltonni naannoof jiraattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Akka aangawoonni jedhanitti godinoota Gaamoo, Koofaa, Koonsoo fi Oomoo kibbaa keessatti dhukkuba kanaan miidhaan ga'ee jira. Dhibeen visceral leishmaniasis yookaan Kaal Alaazar jedhamuun beekamu kun Itoophiyaa keessatti rakkoo fayyaa guddachaa dhufe yoo ta'u waggaatti tilmaamaan namoonni 3,700 hanga 7,400 akka qabaman qorannaan gaggeeffame agarsiisee jira. Dhukkubi kun irra caalaan kutaalee kaaba dhihaa biyyattii keessatti kan mul'atu ta'uu ibsameera jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo Tigraay keessatti keessuma uummanni roobii gara kutaa roobii keessa jiranu gargaarsa namoomaa argataa akka hin jirre dubbatanii jiru. Jiraataan yookaan dhalataan saba roob tokko sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Ittaan isin dhiyaata.
Jiraataa Iroob ka ta'an obbo Waldamaariyaam Bisraat akka jedhanitti wal waraansa waggaa lamaaf gaggeeffamaa ture keessatti rakkataa akka ture uummanni Iroob waliigalteen Pirootooriyaa eega mallatteeffamee baatii ja'a boodayyuu gargaarsa nyaataa, dawaalee yookaan qorichaaf kanneen biroo argataan jiru jedhan. Sababiin isaas daandiin gara aanaa sanatti geessu cufamuu isaan akkasumas dhimmi kun gama kamiin iyyuu ilaalcha gahaa argachuu dadhabuu isaan akka ta'e dubbatan. Hogganaan waajjira akeekkachiisa dursaa fi sodaa balaa uumamaa naannoo sanaa obbo Gabra Egzaabiyeer Aragaawii akka jedhanitti daandii gara Iroob geessurra loltoonni Eertiraa ulaasa katta'aa waan ka'aniif jecha gargaarsa geessuun rakkisaa ta'uu himan. Kana malees naannoo sanatti argamuudhaan hojii deddeebii gargaarsaa kana hordofuudhaaf rakkoon itti uumamuunsaa ibsaniiru jechuudhaan mallaskaachuu amma haga baasee jira.
Ajajaa humna addaa bulchiinsa naannoo Amaaraa kan turan Birgaadeer Jeeneraal Tafarraa Maammoo biyya alaatti ba'anii akka wal'aansa hin arganne waan dhorkamanii fi haalli fayyaa isaanii yaaddessaa ta'uu isaa sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Akka Jeeneraal Tafarraan jedhanitti ajaja gubbaa irraa darbeen akka biyyaa hin baane ji'a 4 dura itti himamuu isaanii ibsaniiru. Dhimma kanarratti naannoo bulchiinsa naannootii fi federaalaa irraa deebii argachuudhaaf yaaliin taasifame akka hin milkoofne Asteer Misgaanaa gabaasteetti. Oduu gama biraatti yemmuu ceenu Naayiroobiidhaa fi magaalota Keeniyaa biroo keessatti qaala'insa jireenyaatiin kan ka'e wixata har'aa mormiin marsaa haaraadhaan itti fufee mootummaa pirezidaantii Wiiliyaam Ruutoo balaaleffataa ooleera. Poolisiin dilbata kaleessaa hiriira kana akka hin taasifne dubbatus hogganaa mormii kanaa kan ta'an Raayidaa Odiingaa garuu lammiileen Keeniyaa mormii kanaaf akka hirmaatanu jajjabeessaniiru. Gabaasa kanas jaalladheetu bal'inaan harkaa qaba.
Mormii wiixata darbe magaalaa galma mootummaa Keeniyaa Nairoobii keessatti gaggeeffame namni tokko kan ajjeefame yoo ta'u, hiriirtota waliin waldura dhaabbannaa uumameenis poolisoonni kurnootaan lakkaa'aman madaa'anii turan. Daandiin geejjiba baaburaa kan imaltoota Keeniyaa dilbata kaleessaa ibsa baaseen haalota ta'uu hin oolle irraa ka'uudhaan tajaajilli baabura imaltootaa wiixata har'aaf saganteeffamee ture haqamuu ibseera. Lammiiwwan Keeniyaa wiixataaf kamisa yeroo mara daandiilee irratti ba'uudhaan mormii akka dhaggeessisan Odiingaan gaafatanii jiru.
Itti aanduu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariisii wiixata har'aa pirezidaantii Gaanaa Naanaa Akuufuu Oduutii wajjin marii taasisanii jiru. Hoggantoonni lamaanii tasgabbii diinagdeetii fi naannoo dabalatee mata duree bal'aa irratti marii taasisaniiru jedhameera.
Itti aanduu pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Kaamilaa Hariis Waashintan investimentii Afrikaa keessaa dabaluu fi guddina diinagdee ardii kanaa kakaasuuf gargaaru akka barbaaddu dubbataniiru. Hariis imala Afrikaa 71 turuu fi magaalaa galma mootummaa Gaanaa Akraa dilbata kaleessaa galgala kan seenan yoo ta'u gita isaanii ka Gaanaatiin simannaan taasifameefii jira. Qondaalli olaanaa bulchiinsa Baayden ennaa Afrikaa daawwatu Hariis ka jalqabaati. Gaanaa booda gara Taanzaaniyaatti itti fufuudhaan pirezidaant Saamiyaa Suluhu Hassan waliin wal arguuf kan karoorfatan yoo ta'u achis gara Zaambiyaatti imaluudhaan pirezidaant Kakaayinde Hichilema waliin wal arguuf deemu. Imalli Hariis kun qaama tattaaffii bulchiinsi Baayden ardii kana waliin hariiroo gadi fagaate qabaachuuf akkasumas dhiibbaa Chaayinaan gootuuf akka ta'e xiinxaltoonni ni dubbatu.
Bidiruu laastikii irraa hojjetamtee fi godaantota feetee gara galaana Liibiyaa irratti turte baraaruudhaaf dooniin baraarsaa yaalii irratti ture irratti waardiyyaaleen handaara galaana Liibiyaa dhukaasa akeekichiisaa bananii jiru. Gareen baraarsaa kun akka himetti dhukaasa kana kan bane daangaa Liibiyaa irratti. Kunis itti dabalata qaba.
Itti fufuudhaanis eegdonni handaara galaanaa kun godaantota gara Awurooppaatti imalan gara 80 ta'an Liibiyaatti deebisanii jiran. Wanni sanbata darbe kan bishaan addunyaa keessatti mudate eegdonni qarqara galaanaa Liibiyaa gidduu seensa hin barbaachisnee fi faayidaa hin qabne gaggeessan jedhamee jira. Waardiyyoonni handaara galaanaa kun gamtaa Awurooppaan kan leenjifamanii fi maallaqaan kan deeggaraman yoo ta'u godaantota gara Awurooppaatti deemu ittisuuf kan gaggeeffamudha. Kanas kan ibse doonii baraarsa irratu jiru dhukaasa keekkachiisaa irratti baname kan SOS Mediterranee jedhamu yoo ta'u dubbiimaan waardiyyoota qarqara galaanaa gaaffii yaada akka kennameef dhiyaateef deebii hin laanne.
Konferaansii gaazii Awurooppaa wiixata har'aa Veenaa keessatti taasifame irratti mormiin rogeeyyota haala qilleensaa taasifamee jira. Hirmaattonni konferaansii sanaa warra waraanaa fi qala'iinsa jireenyaa irraa bu'aa argatanuudha jedhamanii himatamanii jiru. Oduun kunis ittaanii dhiyaata.
Walgahii kanarratti namoota 250 ol kan hirmaatan yoo ta'u isaan keessaa itti aanaa pirezidaantii olaanaan dhaabbata aannisa addunyaa Noorweey keessatti argamu Equinor, itti aanaa pirezidaantiin daldala dhaabbata aannisaa Faransaay Ling jedhamu akkasumas bakka bu'oonni Osaakaa Gaas kan kaampaanii aannisa dhiyeessu Siwiidinii akkasumas kan Jarmanii irratti hirmaachuu isaanii dhaabbatichi walgahii kana gurmeesse beeksisee jira. Walgahiin kun yeroo rakkinni qilleensaa mudataa jiru gidduutti gaggeeffamaa jira. Yoo milkaa'ina galma digirii 1.5 qabannee kufna jechuu qofa osoo hin taane gara ho'ina qilleensaa digirii 2-3-4-5 illee ce'aa jirra. Sun balaa lubbuu namoota miliyoonaan lakkaa'amu galaafataa jedhan mormitoota keessaa tokko Anselm Schlender. Akka yaa'iin gaasii Awurooppaa kun jedhutti walgahiin kun gahee yeroo dheeraa gaaziin uumamaa Awurooppaa keessatti qabuu fi ejjennoo inni ce'umsa keessatti qabu kan ilaalu yoo ta'u galma guutummaan qilleensa qulqulluu argamsiisuuf gargaaraa jedheera. Mata dureewwan ijoonis erga hariiroon Awurooppaa fi Raashiyaa gidduu caccabee booda yeroo dheeraaf dadhabbii inni uumuuf jiru kan dabalatudha jedhameera. Oduun har'aaf jenne kanuma.
Aye, hordoftoota keenya ammamoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Waggoottan darbanii fi kan hongeedhaan miidhamaa turan naannoleen kibbaa fi kibba ba'a Itoophiyaa rooba gannaa kan idilee dhaa'olee argachaa akka jiran dhaabbanni raaga haala qilleensaa Itoophiyaa beeksisee jira. Obbo Muluu Alam Abarraa geggeessaan garee raaga qilleensaa fi ordoffii waa'ee hongee meteorolojii Itoophiyaa ammas Booranaa fi Gujii keessatti akkasumas Sumaaliyaa dabalatee Affaarinis itti dabalee roobni ganna kana roobni idilee dhaa'olee itti fufee jira jedhanii gama biraatiin immoo jiraattonni Booranaa rooba kanaan walqabatee balaa dhufu isaan sodaachisaa jira. Galmoo Daawiti gabaasa dabalataa qaba taanee dhiyaata.
Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa torbee muraasa duraa naannolee Itoophiyaa hongeen ganna darbaniif miidhaa turetti bokkaan roobuu jalqabee jiru xinnaatu guyyoota afran dhufan kanas bokkaa cimaan akka roobuu malu akeekachiisee jira. Obbo Muluu Alam Abarraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaa garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongeeti.
Gujii ደቡባዊ የባሌ ዞን አካባቢ ላይ እንደዚህ በደቡብ ደቡብ አካባቢ ሽንቀተኛ ቦታዎች ይችላል። በመጠንና በተመጠጥ ከፍ ያለ ዝናብ አሁን ለምሳሌ እያለ የሚኖት 88 ሚሊ ሜትር በቀን 22 ማርች 22 ክረት መዝግቧል። ይሄ ማለት እዚህ በጣም ብዙ ዝናብ
ኪቦ ኦሮሚያ ወሬነ ከቦረናፍ ጉጂ ደበለቴ ናኖሌ ከነት ቦካናማን ጉዳቴ ሮቡ ገልሜ ፈኔ ጅራ fakkeenyaaf gaafa roobii darbee bitooteessa 22 bara 2023 muyyaaleetti bokkaan miliiliitira 88 roobu galmaa'ee jira. Kun jechaan rooba guddaadha. Ammas naannoleen kun xinnaatu guyyoota sadeen dhufan kanaaf guyyaatti rooba miliiliitira 30 ol argatu. Kana qofaallee miti kibbi naannoo Sumaalee naannoo Qabri Dahaar dabalatee guyyaatti rooba miliiliitira 30 argataati kan turan. Kanaaf bakkeewwan ani ammasiif eeraa ture martuu roobi jabaan kun waan mudachuu danda'uuf of eeggannoo taasisuu qaban yaada jedhu dabarfachuu barbaanna.
Rooba gannaa kana kan argatan keessaa takka godina Booranaati. Obbo Goollicha Dooyyoo jiraatan magaalaa Yaaballoo godina Booranaatti roobni guddaan bakka hedduutti roobuu dubbatanii ammas garuu bakkeewwan roobni kun hin geenye kaanillee jiraachuu dubbatu.
Gabaabumatti amma roobii erga roobii amma naannoo torba tokko akkas ga'eera. Aanaan hunda waliin ga'ee jira. Amma gabaabumatti aanaan gammaa roobin argatiin aan beeku hin jiru. Waa guddoo eegatan bu'aa baay'ee eegatan wanti Booranni jiru roobaan jireessa jedhama. Booranni duraan iyyuu sodaan jirtu immoo horiin ergi waaqi roobe amma horiin kan boona dhumatee dhumee darbe. Ammas horiin qabban rooba kanaan kadhumatu jira. Ammallee sodaan qabnu qabban kan irra horiin fakkeenyaaf bokkaa akka edaa halkan roobaa bulkuun horii moona keessaa loon 30-20 halkan tokkotti ka'u dadhabanii moona keessatti hafan baay'ee waan jiraniif ammallee Booranni yaaddoo guddaa qaba. Amma bokkaan roobe furmaata ceene horiin jiraata jechuu miti. Yoo xiqqaataa torbe lama ammallee sodaa jira. Qabban kan irra horiin hafuun dhiisuu danda'a.
Jiraataa Yaaballoo Obbo Goollichi ammallee jiraattota gudinichaa fi tumsi gargaarsaa taasifamu itti fufuu akka qabu himanii keessumaa immoo qonnaan bultoota warra sangaan qonnaa jalaa sababa hongee dhumee fi deeggarsi qajeelaan jiraachuu akka qabullee gaafatanii jiran. Obbo Muluu Alam Abarraa dhaabbata meteorolojii Itoophiyaatti gaggeessaan garee raaga haala qilleensaa fi hordoffii waa'ee hongee roobni amma Booranatti dabalatee kibbaa fi kaababaa Itoophiyaatti roobuu aansee kun kan waqtii rooba gannaa ta'uu darbees waqtii roobaa guddicha kan qabu ta'uu eeranii bishaan bokkaa kanarraa argamu eelaa fi mala kaan hin qabame faayidaarra oolchuun illee barbaachisaa ta'uu dubbatanii jiran. Dhaabbati raaga haala qilleensaa Itoophiyaa dhimma rooba kanaa fi haala qilleensa biyyattii waliigalaan kan ibsu gabaasa raaga qilleensaa ji'oota dhufanii guyyaa muraasa keessatti akka ifa taasisuuf jiru Obbo Muluu Alam dabalataan dubbatanii jiran. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Shawaabaa Adaamarra.
Hayyee qophiin keenya itti aanu qophii torbanii Ameerikaadhaa fi uummata isheeti. Namni Scott Cohen jedhamu hojii isaa yeroo dheeraa keessatti barreessaa diraamaatii fi artistii ta'eeti kan hojjate as kutaa Meeriilaand keessatti. Garuu yeroo ammaa piroojektiin isaa ogummaa baqattootaa fi godaantotaa fi nyaata bilcheessuuti. dhimma kanarratti gabaasa Maskoval ko Maxim Malkokovi qopheesse tuujubeeni akka taanutti sidhiyeessiti walina hordofnu.
Barreessa diraamaaf artistii kan ta'e Scott Cohen daangaa United States fi Mexico Juarez keessatti godaantotaaf nyaata ho'aa bilcheessaa ture. Baatii hanga tokko dura baqattoota Ukraine keessaa nyaachisaa ture. Artistiin jiraataa Maryland ta'e kun agarsiisa aartii kan waggaa waggaan geggeeffamu waltajjii New York keessatti agarsiisaa ture. Garuu bara 2022 namoota rakkataniif nyaata bilcheessuuf innaa murteessetti gammachuu sana hundumaa itti dhiisee deeme.
When I was a young kid, I cooked at home because my parents...
Yeroon ijoollee xinnoo turetti warri koo lamman isaanii iyyuu waan hojjetanii fi mana keessatti nyaata bilcheessan ture. Hojiin jalqabaan argadhe nyaata bilcheessuu ture.
Jalqaba irratti Koheen jiraattota qubsuma namoota mana jireenyaan ala ta'aniif nyaata qopheesse. Booda garuu gara Ukraine deemuuf murteesse. Xumura irrattis waldaa naannoo Liviv keessatti argamu kan gara qubsuma lammiilee Ukraine qeerraa buqqa'anitti jijjiirame dhaqqabe.
The priest was there, he met me.
Lubi waldicha achi turan ana waliin wal argan maaliif akkan dhufe maatii yookaan hiriyoota kiyya yookiin immoo Ukraine waliin walitti dhufeenya qabaachuu koo bilbilaan na gaafatan anis lakkii hin qabuun jedheen namoonni rakkataa jiru jedhee waan hin yaadeefan dhufeen jedheen itti hime. Sana booda achi yennaa deeman maaliif kana gootaa naan jedhan.
Qubsuma sanatti Koheen guyyaa guyyaadhaan yoo xiqqaate namoota 60 ciree laaqanaaf irbaata bilcheessaa ture. Gara gabaa naannoo sanaa Liviif dhaqee maallaqa ofiisaatiin mi'a ittiin nyaata bilcheessu bitachaa ture.
And believe it or not, you know, especially as the people at the market got to recognize me because I'd go to...
Amantanisi, amanubattanisi, keessuma namoonni lafa gabaasan turanii waan na baranii fi torbanitti yeroo tokko yookaan lama waanan dhufuu fi kuduraan itti dabalaa kunoo jedhanii borsaadhaan natti kennu. Yookaan timaatimii baasketii tokko kana sii kennuu dandeenyaa naan jedhu turan. Yookaan immoo qurxummii yookaan foon dabalataa yoo barbaaddee naan jedhaa turan.
His presence was very important for us because it gave us hope. We are not alone. The world is behind.
Argamuun isaa waan abdii nuu kennee fi baay'ee barbaachisaa ture. Kophaa keenya miti. Addunyaan nu faana jira.
Yeroo inni achi adeemu hunduu ni boo'e. Hunduu isa dinqisiifate. Iskaat akka jedhetti hiriyoota baay'ee ajaa'ibsiisoo ta'aniif namoota arjummaa agarsiisan kanan argeen beeknellee firoota horadheera. Amma kanatti baasii naman baasisu. Nyaata akkamitti akkan bitadhu nan beeka nyaata bilcheessummoo beeka kunis karaan ittiin gargaaruu barbaadeedha jedhe. Koheen amma kanatti annama amantii miti siyaasarraas fagoodha addunyaa kanan lafa mijataa gochuu qofa barbaadee jedha. Gabaasi Maaksim Moskaalkoov qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Oomisha abaaboo biyya alaatti erguudhaan addunyaa irraa beekamtuu kan taate Keeniyaa keessatti oomishoonni abaaboo qulqullina qilleensa naannoo eeguudhaaf jecha madda inerjii isaanii gara soolaariitti jijjiiraa jiru. Gabaasa Juumaa Majaangaa qopheessetti darbina kunooti.
Qonna abaaboo Keeniyaa keessatti bakka handhuura taate Naakuruu keessatti hojiin akka kanniisa gaaguraatti hojjetamaa jira. Industiriin abaaboo Keeniyaa waggaatti doolara miiliyoonii 100 lakkaa'amu galchuusi. Garuu industirichi qooda inni faalama qilleensaa keessaa qabuun walqabatee qeequmsi irratti dhiyaachaa jira. Elisaabeet Kimaanii dhimma eegumsa naannoo irratti hojjatti. Warreen dhimma naannoo irratti hojjetanii industiriiwwan Afrikaa gara humna magariisaa isa haala qilleensaa hin faalletti deemuudhaa fi carraa akka qabanu dubbatu. Dhaabbata sagantaa naannoo kan mootummoota gamtoomaniitti itti aanaa waajjira Afrikaa kan ta'anii Richard Munangi yaada qabu.
Focus on leveraging clean energy solutions, sun, hydro, geothermal.
Furmaata enerjii qulqulluu kan aduu. Haayidroo yookaan humna bishaanii fi jiyootarmaalii fayyadamuu irratti xiyyeeffachuudha. Akkasumas induustiriin abaaboo yeroo ilaalamu keessumaa as Keeniyaatti dhugumatti bakka enerjii qulqulluu keessa seenaa jira.
Oomishtoonni abaaboo Keeniyaa qilleensa gubataa hir'isuudhaa fi bara dhihoo keessatti umna ibsati fi umna meshale warsa sochosu gara umna solara yokani gara umna adurra argamuti gedaruf jiru. Charles Mulemba hoggana dabbata Agri Flora Kenyati.
By embracing solar, we are trying to control the emission of carbon dioxide from what we are doing in the farm.
Hojiba kakotisa kana keessa toje chaji run humna adurra argamu yukanimo solari fayadamudan kilensa gubata yukan carbon dioxide toachur aviala jirra. Solari fayadamudan carbon dioxide kilensa keessa garlakisamu. Jia keessa tigara toni shantamila maka garbusnu tilmamderra. Kunis waggat gara carbon dioxide toni ibajata udanda.
Umni solara akagati omishaga dibusu dubbatu warreni ababo bikilchan. Rafael Kiptigi gare omishtota ababo Kenya irra akana jedu.
Our normal cost of power for our all farms ranges between $90,000 to $100,000 a month.
Baasiin humna elektriki idle qonna keenya hundaaf jetti baafamu dolaara Ameerikaa 1900 ka gawuudha. Amma ka barbaadaa jirru yoo 1040 irrisuu dandeenyi jetti dolaara 1040 qusanna.
Gara humna soolaaraatti jijjiiruudhaa fi yaaliin jiraatus dhaabbileen dhuunfaa kan akka Agri Flora Kenya humna soolaaraa akka kuusachuu fi qusachuu hin dandeenye dubbatu. Akka aangawoonni industirichaa jedhanitti sababa seera mootummaatiin kan ka'e dhaabbileen oomishtootaa humna soolaaraa hedduu kuusachuu yookiin egereedhaa fi qusachuu hin danda'an. Ogeessonni eegumsa naannoo mootummaawwan Afrikaa gara humna soolaaraatti akka ce'uu qabanu gorsu. Dr. Richard Munange dhimma kanarratti ammasi akkana jedhu.
The fly industry that you mentioned, investing in clean energy and specifically solar.
Industriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka dhibba soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiranirraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba. Industiriin abaaboo ati kaafte enerjii qulqulluu keessumaa humna aduu irratti investi gochuu fi hojii isaanii dhibbarraa harka dhibba soolaara gochuudhaan waan amma argataa jiranirraa gara enerjii qulqulluutti ce'uudhaan maal argachuuf akka deeman ilaaluu qaba.
Baasiin gadi bu'aan humna soolaararraa argamu bu'aa guddaa kan agarsiisudha. Yoveni Tiroppi ogeettii gabaa oomisha abaabooti.
Valentine is very important in the flower calendar. It's the time when, of course, it's the time for love.
Lakkoobsa guyyaa abaaboo keessatti guyyaan Valentine guyyaa hedduu barbaachisaadha. Dhugaa guyyaa jaalalaati. Garuu immoo warreen abaaboo oomishaniif yeroo gurgurtaa guddaa itti raawwatanidha.
Yemmuu itti fayyadamtoonni waa'ee itti fufiinsa yookiin jijjiirama qilleensaa beekaa jiranu kanatti akka ogeessonni dhimma eegumsa naannoo jedhanitti akkuma industiriyaawwan biraa warreen abaaboo biqilchanus gara humna magariisaatti jijjiiramuu qabu. Gabaasa Juumaa Maajuungaa Keeniyaa Naakuruu irraa waa'ee oomisha abaabootii fi fayyadama humna soolaaraa irratti qopheesseedha kan kanaan olitti caqastan.
Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii isa biraa ispoortiidha. Waancaa kubbaa miilaa Afrikaa marsaa 34ffaan Ivory Coast keessatti taasifama. Gareen biyyaalessaa Itiyoophiyaa tapha gulaalaa ramaddii daa jalatti biyyoottan kan akka Egypt, Malawiidhaa fi Guinea wajjiniin ramadame taphasa taasisaa jira. Waa'ee garee Itiyoophiyaa kanarratti eebbisaa Naggasaa gaazexeessaa ispoortii Ilaamuu Dajaneetii wajjiniin haasaa taasisee jira. Garasitti darbina.
Gareen kubbaa miilaa Itiyoophiyaa waancaa Afrikaa 34ffaa barana qopheessummaa Ivory Coastiin gaggeeffamu irratti taphachuu fi tapha ramaddii taphachaa jirti. Jimaata darbee garee biyyoolessaa Guinea wajjiniin taphaan caalamuun bira darbee goolii 2-0 injifatamtee turte. Haala kanaanis carraa waancaa Afrikaa baranaatiifis darbuuf qabdu dhiphiseera. Kubbaan miilaa Itiyoophiyaa keessatti dagaaguu kan dhabee fi ga'umsa garee biyyoolessaa agarsiisaa jiru itti fufiinsa dhabuunsaa rakkoo ijoo akka ta'e gaazexeessaan ispoortii Ilaamuu Dajaneetii bilbilaan sagalee Ameerikaatiif dubbateera.
Galatoomni akkuma walii galaatti gareen biyyaalessa Itiyoophiyaa harka caalaasaa tiinsammuudhaan gaafa cimanii hoogganamanii seenan kaltifo ye hayan jiza kajiran darbi darbi lalatin jira kesunatu gari wanchechimo Afrika murasa nakada aman kesa kanaka nasri yokan Egyptin lamavdowan tabanni nitin jifate akfakinyat kasun dandama atawti garu onnachistun yawasanatte taasifami fi nbiya disetio pekesunatu gari nasri wanchechal kawate gama siyaasatinis haa ta'u gama kubbaa miilaatiinis wal morkii yeroo dheeraa biyyaalee lameen gidduu jiru irraa kan ka'e haalaan onnatti yerii hundumtuu taphattoonni gariidhaan yeroo socho'an kamtii fooyyaa isaanitti galmeessan irra darbee ni mul'ata. Akka walii galaatti garuu gara piroofeshinaalitti yoo finne kubbaa miilaa onnachiistuu qofaan osoo hin taane miira keessaatis akkuma jirtu ta'e bifa saayinsoo ataatiin garee tapha fooyyaa ta'e taphate amansiisee injifatu ta'uudhaaf hin dandeenye. Kanaaf kan ga'umsa tuffiinsa saayinsoo hin dandeenye dhuunfaanis haa ta'u gareedhaan taphattoonni keenya ga'umsa tuffiinsa qabaatanii kanatti tilmaamtee kana jettuun miti. Rakkoon inni guddaan leenjiidhuma dakaasii hanga ammaatti ittiin dhufanidha jechaadha.
Gareen kubbaa miilaa Itoophiyaa qabxii gahaa dhabuu isaatii fi akka sababaatti kan ka'e dirree ammayyaa ta'ee dhabuun akka ijoo tokkotti ka'ee ture. Dirreen gaarii jiraachuun gaarii ta'us kun qofti sababa akka hin taane gaazexeessaa Ilaamudha jedhee ni dubbata.
Akka waliigalaatti rakkoon garee biyya Addis Abeebaa kun rakkoo dirreetiin ati taphachuuti kan jedhuutiin hin deemu. Waa muraasa dhibbaa ni qabaata. Dhibbaan sunis dirreesaa garaasaa fuulduratti haala qilleensaa kan isaa irratti kutabatu advaantiijii yookaan immoo carraa isaan biyyaalessa kanneen biraarraa waan qabaatuuf carraan inni jechuusaa kan dirree alatti kan jiru irraa fooyyeedha. Kanaaf akka ammaatti xiyyeeffannoo kennanii stadiyoomii ammayyaa kanaa jechuun taphattoota kanneeniitiif garee biyyaalessaatiif qabxiin isaan galmeessan irratti dhiibbaan inni qabu sun jira. Kanaaf carraa sanaaf jechas tokko lammata immoo akkuma dinagdeetti yoo fudhanne gareen biyyaalessa Itoophiyaa biyya hambaa dhaqee ergoo taphatu baasiidha baasa. Kanneen biroo dhufan immoo Itoophiyaadhaaf galii fidu jechaadha. Sharafa biyyaalessaa ta'u sababa adda addaatiin gama turizimiitti beeksisuunis galii yookaan immoo sochii dinagdee baay'ee uuma. Keessumattuu gara istaadiyoomiiwwan biyya kanaa keessa jiran illee sochiiwwan taasisuu irratti sochiin dinagdee cimaa jechaadha. Kanaaf akka biyyaatti xiyyeeffannoon guddaan ijaarsa istaadiyoomiiwwan kanneen jalqabamanii rarra'anii hafan kanneen xumuranii kanneen xumuramanis immoo waan piroofeshinaalii barbaachisan waan hin guuttanne kanneen akka guuttatanii xumuramatu mootummaan xiyyeeffannutti kenne kun akkuma biyyaattuu garee biyyaalessaaf qofatu hin taane biyyumaaf gama dinagdeen isaa ta'u gama turizimiitiin waan carraa guddaa qabuuf sana xiyyeeffannoon irratti kenname bayyee sanatti fakkaata. Akka walii galaatti garuu rakkoo garee biyyaalessaa Itoophiyaa qabxiin dhabe kanaatii fi istaadiyoomiin akka sababa guddaatti lakkaa'amuu qabu.
Gama biraatiin mootummaa irraa xiyyeeffannoo kubbaa miilaatiif barbaachisu kennamuu dhabuun guddina ispoortii biyyattii duubatti harkisaa jiraachuu gaazexeessaa Ilaamudha jedhee himeera.
Gama kiyyaatiin wanti namni taajjabe xiyyeeffannoon mootummaan ispoortiidhaaf kenne yeroo dhiyootti asitti jechuun humna keenya irratti illee fudhannee nuti daa'ima taane piroojektii aanaa irratti jiru. Leenjisaan qacarame kophaawwan guutamanii leenjiin inni kennama. Hangas fe'ee taphattoonni leenjistoonni achi jiran sun leenji ammayyaa dhaban iyyuu malee piroojektiidhaan hammatanii ijoollee dandeettii qaban ni leenjisu. Hamma kun sochiin kun jiraa jettee olaanaa takka biyyaattuu xiyyeeffannoo ittiin kennamu. Ispoortiin kan uummataati jedhametu iyyuu buusii uummataatiin akka socho'an taasifamu malee bajatni guddaan itti fudhame xiyyeeffannoo itti kenname. Irratti hojjetamaan jiru.
Gareen biyyoolessaa Itoophiyaa tapha gulaallii kanaa ramaddee daajiratti Ijibti maalii fi Giinii wajjin falmachaa jira. Gabaas sagalee Ameerikaatiif eebbisaa Naggasaa Stookholm Siwiidin.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aaf qabu asumaan raawwata waan wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitii nama walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a. Nagaatti bulaa isiniin jenna.